Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады.
Адасушылардың көздері емес дейді көрмей қалатын. Адасушылардың көрмей қалатын ау, көкірек көздері дейді. Ол қанша көз жанар керемет болып тұрғанмен, ол адамнан жақсылық болмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, мынау ақыр заманның кейбір басшыларын осы сипатпен сипаттаған дейді. Ол кезде қияметті күте бер дейді. Ол қияметтің белгілерінен дейді. Өзің білме, білгеннің тілін алма дейді қазақ. Олар дұрыс нәрсені бәрібір қабылдамайды, дұрыс нәрсеге келмейді. Ауа райының барлығын реттеп отыратын Алла Тағаланың періштесі бар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Қоғамдағы ең момын мұсылмандар үшін, адамзат үшін, мұсылман қоғамы үшін ең қауіпті топ екі жүзділер, мұнафиқтар жөнінде Алла Тағаланың келген аяттарын түсіндіріп жатырмыз. Келесі аят, 16-шы аят, Алла Тағала былай дейді: «Эстаизу биллахи минаш шайтанир раджим. Улаика аллазина иштарау ад-далалата бил худа». فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَد۪ينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Міне солар дейді. Яғни «Улайка» деп Алла Тағала кішкене өзіне жақын емес, өзінен жырақ болған пенделер жөнінде айтып жатыр. Олар сатып алды дейді. Бұл жерде сатып алу деген, ауыстыру деген мағынада. Сіз бір нәрсені сатып алған кезде қолыңыздағы қаражатты, қолыңыздағы ақшаны, пұлды барып дүкеншіге бересіз, дүкенші сізге затты береді. Яғни сіз қолыңыздағы қаражатты затқа ауыстырасыз. Сатып алудың түпкі мәні, мағынасы сол ауыстыру. Өмірдің барлығы да ауыстырудан, ауысудан тұрады. Біз пенделер жалғыз өмір сүре алмаймыз. Адам баласы әр дайым біреумен алыс-берісте өмір сүреді. Онсыз мүмкін емес. Қашан болса да біз біреуге береміз, біреуден аламыз. Солай қоғам бір-бірін толықтырып, үйлесімділікте өмір сүруге тиіс. Міне, өмірде алыс-беріс, ауыстыру, алмасу өте көп, және ол адам өмірінің негізгі үрдісі болғандықтан Алла Тағала осыны мысалға келтіріп отыр. Олар ауыстырды, нені ауыстырды дейді? «Ад-далалата бил-худа». Арабтар «бә» деген жұрнақты, немесе жалғауды, «бә» деген харф дейді арабшада, оны тастаған, алған емес, берген нәрсеге қолданады. Яғни тастаған, қалдырған затқа жаңағы «бә» деген жалғауды кіргізеді. Бұл жерде Алла Тағала «бә» харфын, яғни «бә» жалғауын тура жолға жалғап отыр. Яғни худа. Ол тура жол болса да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям алып келген жол. Олар тура жолды адасушылықпен ауыстырды дейді. Адасушылықты таңдады. Адасуды таңдады. Күпірлік жолын таңдады да сөйтіп тура жолды тастады дейді. Яғни олар адасушылықты сол өздерінің екі жүзділіктерімен, соған кеткен өздерінің күш қуатымен, соған кеткен уақытымен адасушылықты таңдап алған секілді. Яғни адасушылық деп бұл жерде Алла Тағала біздің ғұламаларымыз айтады, күпірлікті айтып отыр дейді. Адасушылық бұл жерде күпірлік. Адасушылық Араб тілінде «долаля» сөзі тағы да бір мағынада келеді. «Долаля» сөзі. Ол қайран болу. Яғни, қазіргі нау сәл жастардың арасындағы, немесе қазақ қоғамындағы бір сәл анайы сөзбен келтіретін болсақ, далбаса кершілік. Не істерін білмей, далбасалау. Яғни сол далбасалаушылықты олар таңдады дейді. Алла Тағала мысалы Құран-ы Кәрімде бұл жөнінде былай дейді: "Фастахаббул ама аляль-худа" дейді. Яғни олар соқырлықты, көрмеушілікті таңдап, дұрыс көріп, артық көріп, тура жолды тастады деген тағы да бір аят бар Фуссилет сүресінде мысалы үшін. Яғни бұл сондай мағынада дейді. Яғни олар далбасагершілікті, адасушылықты, күпірлікті таңдап, тура жолды тастағандар. Олардың Алла Тағала, яғни бойында немесе іс-әрекетінде болып атқан жеркенішті, үрдісті осылай бізге сипаттап беріп жатыр. Сосын айтады, өмірдің барлығы былай қарағанда, жаңа мен айттым ғой, алыс-беріс деп. Бір сауда сияқты. Өмір сауда секілді, құрметті бауырлар. Мысал үшінге біз бір жақсы әрекетті жасаймыз, сосын соның жақсылығын күтеміз. Екі өмірде. Бұл өмірде біз момын мұсылман болғаннан кейін. Және ахиретте, ал момын мұсылман болмай, ахиретке сенбейтін адам оның жақсылығын бұл өмірде күтеді. Тағы да алыс берсін. Қарап отсақ, біздің өмірімізге тікелей қатысы бар үрдісті мысалға келтіріп Алла Тағала айтып отыр. Мысалы, сіз не істейсіз? Жақсы оқисыз мектепте. Жақсы баға алу үшін. Мақтау қағазын алу үшін. Ақылды, білімді болу үшін. Ата-анаңыз риза болу үшін. Яғни, мектепте жақсы оқудың өзінің ар жағында біз үшін келетін қайырымы көп. Мысал, сол секілді таңертең ерте тұрып, намаздан кейін жұмысқа кетесіз. Еңбектенесіз. Кешке дейін таңның атысынан, күннің батысына, қараңғыға дейін шаруамен жүресіз. Не үшін? Бала шағаңызды бағу үшін. Өзіңіз дұрыс өмір сүру үшін. Мойныңыздағы парызды орындап, Алла Тағаланың разылығын алу үшін бір жағынан. Себебі мойнымызда парыз. Адал еңбекпен, бейнетпен рызық табуымыз ол біздің мойнымыздағы парызымыз. Балашағамызды, отбасымызды асырау, атанамыз қартайып қалса, атанамызды асырау, оларға қызмет жасау бәрі парыз. Сондықтан соны орындап, сөйтіп мен тағы Алланың разылығын алайын деп, тағы да біз сол бір қайырымды, жақсы қайырымды күтіп, соны тілеп, соны қалап еңбек етеміз. Яғни Алла Тағала айтып отыр, мыналар дұрыс жасап атырмыз деп ойлады. Біз олармен қарым қатынаста, яғни кәпірлерге барған уақытта оларға әдемі сөз сөйлеп, сендерге басқаша қарым қатынаста болып, олармен болған уақытта басқаша қарым қатынаста болғанда біз дұрыс жасап атырмыз. Екі мұсылмандар мен кәпірлердің арасын біз жарастыруға әрекет жасап атырмыз. Деген секілді өздерін алдамшы пікірлерін айтқанда, бұлар еңбектенді. Сөйтіп, жаңағы далбасагершілік жолды, яғни адасушылықты, күпірлікті таңдап, тура жолды, иманды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сүннетін тастады. Міне, осыны жасаған уақытта олар бір жақсылыққа жетеміз деп ойлады. Алла Тағаланың жауабы: "Фама рабихат тижаратухум". Олардың саудасы кіріспен болмады дейді. Олардың қолы жүрмеді дейді. Яғни саудада. Неге бұны келтіріп отыр? Мен жаңа айтып өттім. Оларға ол істегендер үшін Алла Тағала жақсылық бермейді. Олар жақсылыққа немесе жетістікке олар жетпейді. олардың саудалары, олардың бұл әрекеттерінің барлығы бекер, пайда емес, керісінше зиянға оларды ұшыратады дейді. Уама кану мухтадин. Яғни олар ешқандай өздері ойлаған, өздерін алдауға тырысқан жетістікке немесе жақсылыққа жете алмайды. Олар алдады ғой, ойлады ғой. Кәпірлерге барып, сендермен біргеміз деп айтқан уақытта оларды біз иманға шақырамыз, сөйтіп мұсылмандардың сабына қосамыз деп ойлады, олай болмайды дейді. Себебі Алла Тағала олар жөнінде, яғни жүрегін иманнан бекітіп қойғандар жөнінде аяттың басында айтты. Аэнзартахум ам лам тунзирхум ла юминун деді. Сен оларды ескерт, оларға уағыз айт, насихат айт, айтпа бәрі бір дейді. Егер хатамаллаху аля кулубихим ва аля самихим ва аля абсарихим ғишава. Егер олардың Алла Тағала жүректерін мөрлеп тастаса, олардың құлақтарын бекітіп тастаса, көздерінің алдына көрмейтін тосықты қойып тастаған болса, бәрі бекер дейді. Алла одан сақтасын. Енді соларды барып, біз жаңағыдай берғата тартамыз, оларды жай ғана алдап жүрміз, оларды кішкене жүректерін жұмсартуға әрекет жасап жүрміз деп бұлар ойлады, бірақ оның бәрі бекер дейді. Міне, соны айтып жатыр. Бұлар міне сөйтіп адасты, күпірлікке түсті. Олар бұл әрекеттерінде уама кану мухтадин. Бұл әрекеттерінде дұрыс жасаған жоқ дейді. Мухтадин, яғни бұл әрекеттері олардың жаңағы кәпірлерге барғандағы айтқан алдамшы сөздері, сонымен қатар далбасагершілікті, адасушылықты таңдап тура жолды тастағандарында бұлар ешқандай тура жолда болған жоқ, бұлар дұрыс жасаған жоқ. Ол дұрыс жол емес, сендер бұған түсіп қалудан сақтаныңдар деп ескертіп отырды. Ары қарата Алла Тағала бұлардың жағдайларын тағы да жалғастырып айтады. Мысал келтіреді енді. Бұл Құранның ерекше тәсілдерінің бірі. Құран осылай мысалмен де сөйлейді. Себебі мысал жай әңгімеге қарағанда адамның ақылына, санасына қонымды болады. Жаңа мысал үшін мысалға келтіріп отырмыз. Біз еңбек етеміз. Еңбек еткен кезде ол еңбектің қайырымын бұл дүниеде, ахиретте алғымыз келеді. Бұның барлығы мысал. Күнделікті мысал үшін біздің таңертең жұмысқа баруымыз, жұмыстан келуіміз, бұның барлығы біздің мынау жасап атқан құлшылықтарымыздың қайырымын күткеніміз секілді, айлықты немесе нәпақаны күтеміз. Бұның барлығы бір-біріне ұқсату әрекеті, яғни біздің санамызға қонымды болу үшін. Құран осы тәсілмен көп аяттарды бізге түсірген. Айтады: "Мәсәлухум", келесі аятта, "кәмәсәлил лейзи стауқада нара". Олардың мысалы дейді. Мысал деген бұл жерде, яғни ұқсату, теңеу. Олардың мысалы бір отты яғни тұтандырған адамның мысалы секілді дейді. Отты тұтандырды дейді. Яғни отты бұл жерде от деп кәдімгі отты айтып отыр, жарықты яғни. Бұл мысалға келтіріп отыр. Фәләмма адаат ма хаулаху зәхаба Аллаху бинурихим ва таракахум фи зулуматин ла юбсирун. Ойлап қараңыз, мысалы біреу жарықты жақты, лампыны жақты. Сөйтті де фәләмма адаат ма хаулаху. Ол айналасын жарық етті. Айналасын жарық етіп, мен айналама пайдамды тигізіп жатырмын. Мен дұрыс жолға оларды бастап жатырмын, оларға жақсылық жасап жатырмын, көздерін ашып жатырмын, олардың көрмегенін, ақымақ болып жүргендерін олардың көздерін жеткізіп көрсетіп жатырмын, дұрыс емес жол екендігін оларға білдіріп жатырмын деп ойлайды дейді. Адам бұл жерде мысал ғана, жарық жаққаннан кейін айналаға, сіз мысал үшін қазір мына светті өшіріп тастайтын болсақ, қап қараңғы отырамыз. Сосын кім барып жағат, ол бәрімізге пайда жасады. О, деп қуанып қаламыз. Әне бұл мұнафиқтың мысалы солай секілді дейді. Олар осындай жаңағы 200-лік әрекеттерімен сол отты тұтандырып, яғни жарықты әкеліп, айналасына жарықты жеткізіп, солай бір жақсылық жасап атырмыз деп ойлайды дейді. Бірақ Алла Тағала жауап беріп атыр. Зәхәбәллаху бинурихим. Ол жарықты, отты олар тұтандырып жаққанымен дейді, Алла Тағала оның нұрын алып кетеді дейді. Алла Тағала ол жарықты пайдасын бергізбейді оларға дейді. Себебі жақсылықта, жамандықта Алладан. Егер мынау төбеміздегі жарық тоқ қанша болғанмен, егер де оның сәулесін осы жерге беріп тұрған жарығын Алла Тағала алып қоятын болса, жарық бермей қояды. Бұл жай ғана себеп. Сондықтан олар қанша отындарын жағып, жарықтарын жағып, айналасын жылтамын немесе жарық қыламын деп әрекет жасағанымен, Алла Тағала оның нұрын алып кетеді, оның пайдасын көрсетпей қояды. Бұл жерде тағы бір Алла Тағаланың бізге ескертуі, яғни бұл дүниедегі пайда зиянның барлығы да Алладан, қалғанның барлығы себеп деп тұр. Зәхәбәллаху бинурихим. Бұған біз сеніміміз кәміл болу керек. Біз әрекет жасаймыз, жақсылыққа ұмтыламыз, бірақ жақсылықты болдырушы Алла Тағала. Біз бір мәселені шешуге әрекет жасаймыз, сол әрекетімізді себеп қылып Алла Тағала сол мәселені бізге шешіп береді. Науқастанып қалған адам дәріні себеп қылып, дәрігерге барып, жүгініп, әрекетін жасап, сол себеп бола ма менің осы науқасымнан шипаға жетуге, немесе Алла Тағаланың шипа беруіне деп әрекет жасайды, шипаны беретін Алла Тағала. Сол секілді жарықты, егер қанша от болғанмен, қанша қыздырып тұрғанмен, қанша тоқ болғанмен алып қоятын болса, онда айнала жарық болмайды. Сол себеппен Алла Тағала жарықты беріп тұр. Айтып жатыр, қанша олар айналасына жарық берейік, жылу берейік деп әрекет жасағанымен, Алла Тағала оның нұрын алып кетті, жылуын алып кетті. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ لَا يُبْصِرُونَ. Бұл бағанағы далбаса кершілік дегенді, олардың қайран қалуы, не істерін білмей, сондай бір тығырыққа тіреліп қалуы деген әңгімені одан сайын растайды. Яғни фи зулумат, қараңғылықтарда. Яғни адасушылықта Алла Тағала қараңғылықтар деп атайды Құранда. Аллаху юхриджу ләзіна аману ва амилу салихати мина зулумати илә нур. Алла Тағала иман келтірген және ізгі амал жасаған, бір жақсылық жасап өтейін өмірде, жамандық ешкімге жасамайын, мен адал еңбек жасап өтейін, қолымнан келгенше біреуге пайдамды тигізіп өтейін отбасымнан бастап деп өмір сүрген адамды, сондай ниетпен болған адамды Алла Тағала қараңғылықтардан нұрға шығарады. Неге? Ғұламалар айтады, қараңғылықтар деп Алла Тағала айтып отыр дейді, адасушылық себебі көп дейді. Адасушылықтар, адасушы жол немесе жамандықтар өте көп. Яғни қабыл болмайтын дін өте көп, қабыл болатын дін біреу ақ деген секілді. Яғни жамандық өте көп, жақсылық біреу ақ. Бұттар, әргім барып табынатын тастар, құдайлардың түрлері өте көп, бірақ шын мәніндегі жаратушы бір ғана, жалғыз. Сондықтан Алла Тағала оларды қараңғылықтардан нұрға шығарады деп тұр. Бұл жерде де сол қараңғылықтарды айтып отыр. Яғни ол мұнафиқ болған адам бір ғана жамандықтың, бір ғана адасушылықтың ішінде болмайды дейді. Олар бірнеше адасушылықтың ішінде болады. Біріншіден күпірлікте, екіншіден өздеріне зиян, Одан қалай берсе, жан-жағына зиян келтіреді. Күнәһар болады. Арғата басқаларды адастырады. Адамдардың ібілісі шайтаны болады. Яғни адасушылықтардың әр түрлі жолдарына Алла Тағала оларды салып қояды. Неге? Себебі ниет дұрыс болған жоқ. Ниет себебі дұрыс болған жоқ. Себебі олар шын мәнінде жан тәнімен, жан дүниесімен Алла Тағалаға иман келтірген жоқ. Ішімен де, сыртымен де Аллаға берілген жоқ олар. Сондықтан Алла Тағала олардың жағдайын осылай қиын етіп қойды. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ дейді. Олар көрмейді. Кімде кім тығырыққа тіреліп, паникаға түсетін болса, ол көп нәрсені көрмей қалады. Кімде кім байсалды болып отыратын болса, әсіресе мысал үшін кеп, жай ғана мысал, көлік жүргізіп бара жатқан уақытта адам кәдімгі паниковать етіп, алаңдап, жаңағы көңіл күйі орында тұрмай көлікті жүргізетін болса, ол бір нәрсеге ұрынып қалуға жақын болып тұрады. Әсіресе жаңағы резкий шешім қабылдайтын кездерде қабылдай алмай қалады. Сөйтіп барып орнады. Себебі неге? Далбаса кешілікке түсіп қалды. Байсалды болып отқан жоқ ол. Міне, сондықтан бұлар жаңағы сондай тығырыққа тірелетін, өздерін қайран ететін жолды өздері таңдаған адамдар, сондықтан олар қараңғылықтардың ішінде қалады, адасушылықтың, жамандықтың ішінде болады да, еш нәрсені Алла Тағала айтады көрмейді дейді. Бұлар тура жолды көрмейді, ақиқатты көрмейді дейді. Сосын арғы ата жалғастырып жатыр. Суммум букмун умйун фахум ла йарджиун. Бұл бәрінен де ауыр. Бұлардың жағдайын одан сайын бізге аша түсетін, көбірек бұлардың жағдайының қиын екендігін бізге көбірек жеткізетін аят. Суммун букмун умйун фахум ла йарджиун. Ас-самам деген, яғни бір нәрсенің жабылып қалуы. Арабтар қанатун самма дейді. Яғни жабылып қалған арық дейді, бітеліп қалған. Су ақпайды, өтпейді. Ал бұл жердегі сум ол құлағы бекетіліп қалған адам. Яғни оның есту жолдары бекетіліп қалған. Ол естімейді. Ол естімейді. Суммун. Бұкім деген, ол арабтың әпкәм деген сөзінің көпше түрі. Сум деген болса да, асам деген сөзінің көпше түрі. Бұкім, әпкәм, бұл сөйлемейтін, яғни сөйлемейді, түсінбейтін адам. Яғни, сөз айтылып жатқанда естімеу. Ақиқат айтылып, дұрыс әңгіме болып жатқанда оны түсінбеу және өзінің ішіндегі қалағанын айта алмау, өзінің қалағанын айта алмау, бұл деген адам бала үшін ең үлкен сынақ. Умиюн ол мынау көз жанардың кетуі. Әрине бұл жерде мұның барлығы да мынау біз өзіміз білетін тәнге, яғни ол физикалық естімей қалу, физикалық тұрғыдан сөйлей алмай қалу, түсінбей қалу, физикалық көрмей қалу емес. Мұның барлығы да моральдық, рухани, имани тұрғыдан естімеу, сөйлей алмау және көрмеу. Алла Тағала осылай сипаттап отыр. Себебі Алла Тағала тағы бір аятта айтады, мен оны көп нелерде айтам. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ اللَّتِي فِي الصُّدُورِ. Шын мәнінде мынау адасушылардың көздері емес дейді көрмей қалатын. Адасушылардың көрмей қалатын мынау көкірек көздері дейді. Егер мына көкірек көз бекітілетін болса, көкіректің құлағы естімейтін болса, көкіректің тілі сөйлемейтін болса, яғни жан дүниеңіз, онда ең бишара адам сол болады. Ең бишара адам сол. Ол қанша көз жанар керемет болып тұрғанмен, ол адамнан жақсылық болмайды. Ол адам жақсы нәрсені ести алмайды, жақсы сөзді айта алмайды, жақсы дүниені көре алмайды. Ол таза бейшара жағдайға түседі. Алла Тағала жаңа аятта айтып отыр, шын мәнінде көздер емес, ол көкірек көздер көрмей қалады дейді. Адасушылардың. Алла одан сақтасын. Бұл жерде Алла Тағала кімдерді айтып отыр? Мұнафиқтарды, олар естімейді дейді. Оларға қанша сен, бұл жаңағы кәпірлердің жағдайымен бір-біріне ұқсас болмай. Оларға қанша айт, қанша ескер, ақиқатты жеткіз, олар естімейді. Олар дұрыс сөзді айтпайды және ұқпайды. Ұқпау деген, бір нәрсені түсінбеу деген, ол трагедия. Сізге дұрыс пікір айтылғанда, дұрыс ой айтылғанда, дұрыс сөз айтылғанда ұқпай отсаңыз, түсінбей отсаңыз, онда трагедия. Құдай одан сақтасын. Онда сіз мынау қоғамға пайдасы бар адам болмайсыз. Онда сіз отбасыңызға, балашағаңызға, ата-анаңызға, туыстарыңызға пайдалы адам болмайсыз. Діннен, ол халықтан былай тұрсын. Егер ұқпайтын болсаңыз. Міне Алла Тағала бұларды осындай бишаралық сипатпен, қасиетпен сипаттап отыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мынау ақыр заманның кейбір басшыларын осы сипатпен сипаттаған дейді. Хадисті имам Муслим жеткізген. Айтады: وَإِذَا رَأَيْتَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ أَصُمَّ الْبُكْمَ مُلُوكَ الْأَرْضِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا. Алла сақтасын. Қашан дейді? Сен мынау жердің бетіндегі кейбір басшыларды көрсең дейді. Олар естімейтін болса дейді. Дұрыс нәрсен. Ұқпайтын болса, ақиқатты айтпайтын болса дейді. Ол кезде қияметті күте бер дейді. Ол қияметтің белгілерінен дейді. Бұл, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям суммун букмунда өзінің хадисінде де айтып отыр. Бұл аяттың соңында Алла Тағала айтады: фахум ла йаржиун. Фахум ла йаржиун, яғни олар қайтпайды дейді. Қайда қайтпайды? Қайда келмейді? Ақиқатқа келмей. Неге? Ол қалай қайтады, егер де ол естімейтін болса? Естімейтін адам, ақиқатты, дұрыс нәрсені ұқпайтын адам, көрмейтін адам, қалай оған қайтады? Қалай оны қабылдайды? Жоқ, қабылдамайды ол. Сондықтан Алла Тағала айтып отыр, олар дұрыс нәрсені бәрібір қабылдамайды, дұрыс нәрсеге келмейді. Бұл ең үлкен адамның бишаралық және адасушылық жағдай. Өзің білме, білгеннің тілін алма дейді қазақ. Бұл өте жаман қарғау. Өзің білме, білгеннің тілін алма дейді. Яғни, білгеннің тілін алма деген, сен дұрыс нәрсеге келме, қабылдама деген сөз. Алла Тағала одан сақтасын. Міне, мұнафиқтарды осылай өзде білмейді және өзгенің де тілін алмаушылықпен Алла Тағала айыптап, сипаттап отыр. Келесі аят 19-шы аятта айтады, Алла Тағала айтады: "Ау касайибим минас-сама фихи зулуматун ва ра'дун ва барқун яджалуна асабиахум фи азанихим минас-сава'иқи" Хазарул маут. Аллаху мухитум бил кафирин. Осымен жалпы мұнафиқтарға қатысты аят бітеді. Ол сайып деген аспаннан бұл екінші отты жаққан адам секілді, немесе ол жаңағы аспаннан жауған жаңбыр секілді дейді. Сайып деген саба ясубу, яғни бір нәрсенің төгілуі, ағуы. Аспаннан не ағады? Болса да жаңбыр ағады. Аспаннан болса да жаңбыр жауады, яғни. Аспаннан Алла Тағаланың суы түседі. Бұл жерде сайып деген соны айтып жатыр. Жаңбыр жауып атқан жағдай секілді дейді. Яғни жаңбыр жауып атыр, бұл жерде тағы да мысалмен келтіріп отыр Алла Тағала. Сол жаңбыр жауып атқандағы жағдай секілді дейді. Аспаннан жаңбыр найзағай ойнап жаңбыр жауған кезде қалай жағдай, қандай жағдай болады? Жағдай абыржып кетеді адамдар. Адамдар қиын жағдайға түседі. Тағы да сондай мысалмен Алла Тағала келтіріп отыр. Мысалы, Алматыда қазір сәл жаңбыр жауып, найзағай ойнай қалса, көшенің бәрі пұрық болып қалады. Көшенің бәрі кептеліс болып, машиналар жүре алмай қиналып кетеді. Одан қала берсе, бір-екі күн жаңбыр жауатын болса, мына төменгі жақтың барлығы да су ала бастайды. Қиын жағдай. Міне осыны тағы да айтып жатыр. Яғни олардың жағдайы жаңбыр жауып атқандағы жағдай сияқты дейді аспаннан. Ол кезде болса да не болады дейді? Зулумат. Зулумат тағы да қараңғылықтарды Алла Тағала айтып отыр. Бұл жерде зулумат дегені, яғни ол бұлттар қаптаған кезде болса да көбірек түнде, күндізде қараңғылау болады. Күндізде, түнде бұлттар қара бұлт қаптаған кезде жарық болмайды, қараңғы болады. Түн одан сайын қараңғы болады, күндізде болса да, кішкене болса да көлеңке болып қараңғылық басады күндіздің өзін. Қатты қараңғылық емес әрине. Соның ішінде жүрген адам секілді. Сосын айтады: "Ва-ра'ат". Ра'ат деген не? Ра'ат деген дауыс. Тікелей мағынасы. Ра'ат. Барқ деген, яғни жарқ еткен сәуле. Немесе оттың ұшқыны секілді дүние. Ра'ат жөнінде Ибн Аббас радиаллаху анхума мына бір риуаятты келтіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан яхудилер осы Ра'ат жөнінде сұрады дейді. Яхудилер олар бізден алдыңғы кітаптың иелері. Оларда кітап болды. Яғни Алла Тағаланың оларға жіберген Муса алейхиссалам арқылы кітабы Таурат болды. Олар сол Тауратта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сипатын, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жөнінде әңгімені көріп отырды. Біліп отырды. Олар келіп сұрап отыр. Мен не үшін оны айтып отырмын қазір? Хадистің соңында білесіздер. Ра'ат деген не деді? Ра'ат деген жаңа мен айтып отырмын, дауыс. Яғни найзағайдың күркіреген дауысы, тікелей мағынасы. Ол не деп? Сол кезде пайғамбарымыз айтып отыр: "Мәләкун минал мәлаикати биядихи махариқу мин нар" дейді. Ол Алла Тағаланың періштелерінің бірі дейді, бір періште дейді. Қолында оттан болған сондай тесетін қару бар дейді. Оттан дейді, тесіп өтетін. Ясуқу биха сахаб хайфу ша Алла. Ол періште дейді. Алла Тағала қалаған жаққа қарай мынау бұлттарды жүргізіп отырады сол қолындағы жаңағы темірмен дейді. Жарып тесетін темірмен бүйтіп бұлттарды сүйреп отырады дейді. Қалу фама хаза саут аллази насма. Сосын айтып отыр. Онда біз ана күн күркіреген уақытта еститін дауыс ол не дейді? Ол не дауыс ол дейді? Сол уақытта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жауап айтады: "Зажруху бис-сахаб иза зажраху хатта йантахия иля хайсу умир". Яғни ол жаңағы бұлтты сүйреген кезде соның дауысы шығады дейді. Содан біз күркіреген дауысты естиміз дейді. Сөйтіп Алла Тағала әмір еткен орынға, әмір еткен жерге бұлтты апарып жеткізген уақытта ол дауыс тоқтайды дейді. Яғни бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның яхудилерге жауабы. Біз оны әрине көрмейміз, біз білмейміз, бірақ сондай яғни үдеріс, процесс жүріп жатады дейді. Сол уақытта яхудилердің жауабы: садақта, я Мухаммад. Сен дұрыс айттың, я Мухаммад. Дұрыс айтып атсын деп. Біліп тұрған нәрседен олар сұрап тұр. Яғни бұлардың кітап иелері пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан алдын оларды пайғамбар болып пайғамбарларының тәлімін біліп отқанның дәлелі. Дұрыс айтасың деп айтты. Яғни тек қана қараңғылық емес бұлттардың, сонымен қатар ол жерде сондай күркіреген дауыс бар. Күркіреген дауыс ол мынау бұлттардың арасынан шығып отырады. Ибн Аббас радиаллаху анхума тағы бір риуаятты келтіреді мына жерде. Бұл барқ жөнінде. Барқ ол найзағай ойнаған кезде берілетін жарқылдауы, дауыс, рат, сонымен бірге жарқ-жарқ етіп жанады ғой, сол жарқылдауы. Жаңағы не секілді? Оттың ұшқыны секілді. Ол да барқ дегенде ол да сондай темірден болған оттан емес дейді. Періштенің қолында болатын темірден болған сондай қару дейді. Оны да бұлттарды жүргізуге, бұлттарды қолдануға, бұлттарды жаңағы ауыстыруға пайдаланады дейді. Айын бір риуаятта келеді, Ибн Аббас радиаллаху анхум айтады, ол барқ деген қолында қамшы дейді. Ол періштенің қолында болады, нұрдан болған қамшы дейді. Бұлттарды жүргізген уақытта жарқ-жарқ етеді дейді. Бұл енді риуаяттар. Әрине, сіздер білесіздер, бұл ауа райының барлығын реттеп отыратын Алла Тағаланың періштесі бар. Микаил деген. Микаил ауа райын реттеп отыратын періште. Бұл жерде әрине Микаил деп айтылмаған, бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ашық айтып отыр, ол періште деп. Яғни осының барлығын көрген уақытта мұнафиқтар қараңғылық дауыс келіп тұр. Сосын от жарқ-жарқ жаңағы көрініп жатыр. Сол кезде яджалуна асабиахум фи азанихим. Олардың жағдайы кәдімгі құлақтарына, яғни саусақтарын құлақтарына тығып, сол күркіреген дауыс құлағымды жарып жібермесін. Мынау оттың ұшқыны маған тиіп кетіп, мен күйіп кетпейін деп қашып жүрген адамның жағдайы секілді. Өлімнен қорқып. Бұлардың жағдайы бір құдды сондай секілді. Яғни олар ақиқаттан қашып. Ақиқатты тыңдамай құлақтарына, қолдарын, саусақтарын тығып алып, яджалуна асабиахум дейді, яғни саусақтарын, міне құлаққа кіретін саусақтарын. Содан өлімнен қашып баратқан адам секілді олар ақиқаттан қашады дейді. Яғни Алла Тағаланың діннен қашады, иманнан қашады дейді. Олардың жағдайын Алла Тағала солай бейшара қылып қойған дейді. Хазар аль-маут. Енді соңында Алла Тағала бітіреді. Валлаху мухитум біл кафирин. Алла Тағала кәпірлердің жағдайларын жақсы біледі. Алла Тағала олардың ахуалының барлығын толық біліп қамтып отырады. Яғни соңында мұнафиқтарды бәрібір Алла Тағала кәпір деп сипаттап отыр. Бұл мәселеге біз мән беруіміз керек. Мұнафиқтар олардың үкімі кәпір болады. Олар бәрібір мұсылман емес. Олар біздің дінімізді қабылдаған адам болып саналмайды. Ол Алла Тағаланың ол қанша тілдерімен айтқанымен иманға келген момын құлдарынан емес. Олар кәпірлер, Алла Тағаланың ақиқатына, иманға қарсы шыққандар деп сипаттап отыр дейді біздің ғұламаларымыз. Яғни бұл мұнафиқтар деген олар бір бөлек күпірліктен, иманнан бір басқа жағдайдағы адамдар емес. Олар тілдерімен иманға келтірген, иманды айтқанымен олар іштерінде кәпір, сондықтан олардың үкімі кәпірлердің үкімі секілді, олардың ахиреттегі жағдайы кәпірлердің жағдайы секілді болады дегенді білдіреді дейді. Алла Тағала күпірліктен, екіжүзділіктен баршамызды сақтасын. Алла Тағала екі өмірде абырой берсін. Алла Тағала бұл өмірді иманмен, исламмен сүріп, мұсылман халде өмірден өтуді баршамызға нәсіп етсін. Мынау еліміздегі осы діннің, дініміздің, иманымыздың еркіндігі, бостандығы, осы Алла Тағаланың кәләмін, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сүннетін насихаттап атқан мешіттеріміздегі осы береке дайымда тұрақты баянды болсын иншалла. Алла разы болсын. Субханака ва бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля анта, настағфирука ва натубу илейк. Рахмет.